galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a idin kaga imaanaysa magaalada washington. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha sebtembar ee sanadka 2022-na waa 26, waxaad naga dhegaysanaysaan fowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah caashi ibraahim aadan. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaad ku dhegaysan doontaan qaar ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee la filayo inay dhowaan ka gaarto muranka badda ee soomaaliya iyo kenya.
dhulka sidiisaba muranka ka taagan yahay qiyaastiisu waa 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran, 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. qiyaast markaan fiiris ama aan fiirsho maabka waa in ku dhow 15 xirmo ama 15 blok.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan saxaafi lagu xiray magaalada Gabeley ee Somaliland.
waxa weeye arrin walaaceeda leh, waxa weeyaan in saxafiyiinta la iska xiro iyada oo aan nidaamkii sharciga ahaa aan loo soo marin. saaka ayaa maxkamadda la geeyey, annaguna halkaasaanu tagnay. guddoomiyihii maxkamaddu markuu arrintii eegay eedii ciddii soo jeedinaysay iyo ciddii ka dacwoonaysay waxa uu ku yidhi talihii saldhigga, muddo 24 saacadood ah waa inaad ku soo dhammaystirtaa eeda ninkaasi loo haysto, iyadoo booliisku ay markaasi dalbadeen in muddo 7 la siiyo, laakiin maxkamaddu ay ka diiday.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. dhowr boqol oo qof oo mudaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay Tunis axaddan maanta ah, iyagoo ay joogaan booliis aad u fara badan si ay uga mudaaharaadaan qabsashada madaxweynaha Tunisia Kais Saied oo la wareegay awoodihii maamulka bishii Juulaay, waxaana ugu baaqeen in uu xilka ka dego. Kais ayaa toddobaadkan waxa uu dhinac iska dhigay inta badan dastuurkii 2014 kaasoo awood u siiyey in uu dekreto ku xukumo 2 bilood kadib markii uu eryay ra-iisul wasaarihii, islamarkaana uu hakadgeliyey baarlamaanka isagoo sidoo kalena la wareegay awoodda fulinta. dadku waxa ay rabaan dhicitaanka afgembiga ah ayay ku dhawaaqayeen iyagoo dhex socda bartamaha Tunis oo ku teedsan waddada Xabiib Barqiba oo ah xudunta bannaanbaxyadii soo afjaray xukunkii madaxweynihii hore ee dalkaasi Zeined Caabidiin bin Cali 14 Januari ee sanadkii 2011. xiisadda waxa ay halis gelisay guulaha dimuqraadiyadeed ee reer Tunisia ay ku guuleysteen kacdoonkii sanadkii 2011 ee kiciyey mudaharaadyadii gugii carabta, waxaana ay sidoo kale hoos u dhigtay dadaaladii lagula tacaali lahaa halista degdega ah ee ku aadan maaliyadda dadweynaha, taasoo walaac gelisay maalgashayaasha. ciidamada Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 4 Falastiiniyiin ah intii lagu guda jiray weerar ay ku qaadeen daanta galbeed ee la haysto axaddan, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa bayaan u soo saaray waxa uu ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay qaadeen howlgal ka dhan ah sida hadalka loo dhigay argagixisada Xamaas oo doonayay inay fuliyaan weeraro argagixiso oo dhow. ma uusan sheegayna wax khasaara ah, iyagoo afhayeenka u hadlay milatariga Israa'iilna uusan wax jawaaba oo degdeg ah ka bixinin weerarada. saraakiisha Israa'iil ayaa muddo dheer waxay walaac ka qabeen in Xamaas oo maamusha marinka Gaza ay damacsan tahay inay xoog ku yeelato daanta galbeed oo ay ka hortagto kuwa ishayaan ee maamulka reer Falastiin ee uu reer galbeed ku taageero. falanqayn ay qaramada midoobay ku sameysay dilalka diwaan gashan ee dalka dagaalka 10 sano ka socda dalkaasi Riyaah ayaa lagu ogaaday in qiyaastii 350,000 oo qof oo rayid ahay la dilay intii u dhexeysay bishii Maajo sanadkii 2011 oo ku aadan markii ay qarxeen qalalaasaha dalkaasi. xafiiska xuquuq insaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu xil iska saaray falanqaynta, waxaana uu gudbiyay natiijooyinka golaha xuquuq insaanka ee qaramada midoobay. Waxaana xafiiskani uu joojiyay tirinta dhimashada dagaalka sokeeye sanadkii 2014 iyadoo sababtuna ay ahayd oo ay ku sheegeen ururinta macluumaadka la xaqiijin karo oo noqotay mid aad u adag isla markaana u khatar badan. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Aan ku bilownay golaha midowga murashaxiinta Soomaaliya ayaa ugu baaqay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble inuu dardar geliyo arrimaha doorashada, iyagoo dhinaca kalena madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku eedeynaya inuu doonayo inuu xagal daaciyo kayska Ikraam Tahliil Faarax. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhaweyd magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Aqoonyahanada iyo dadka sida dhow ula socda xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ka falceliyay war saxaafadeed maanta ka soo baxay golaha midowga musharaxiinta, kaasoo intiisa badan uga hadleen arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. War saxaafadeedka oo ka koobnaa dhowr qodob ayay midowga musharaxiinta beesha caalamka uga codsadeen inay golaha wadatashiga qaran kala shaqeeyaan dadejinta arrimaha doorashooyinka, kuwaasoo dib u dhac badan uu ku keenay khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka. Professor Liban Xuseen Ciise oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ugu horreyn soo koobaya nuxurka war saxaafadeedkan.
Nuxurka war saxaafadeedka ay soo saareen golaha murashaxiinta waa lix qodob ayuu ka kooban yahay iyo horudhac. Lixda qodob, yacni nuxurkeeda markaad fiiriso, shan qodob un waxay tilmaamayaan in hawsha Prime Ministerka uu wato oo doorashada la wado oon laga mashquulin loona daayo sidii heshiisku qabay, iyo in la dedejiyo golaha wadatashiga qaranka ay ku gacan siiyaan, beesha caalamka ay ku gacan siiyaan, dhammaan arrintaas laga wada shaqeeyo, iyo arrintii Ikraanna in cadaalad loo helo si guud, sidaasay ahayd beesha caalamkana ay ugu yeeraayeen. Marka arrintaa waa nuxur la isku wada waafaqsan yahay oo dhammaan dhinacyada ishaya iyo dadka oo dhanba si xoogan arrintaa loo sheegay, waa arrin muhiima.
Ugu dambeyntii, Axmed Cabdi Haadi oo baraka ah jaamacadda SIU ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in war saxaafadeedkan uu ku soo beegmay waqti xasaasi ah oo ay hakad ku jiraan dhammaan howlaha doorashooyinka.
War saxaafadeedka midowga musharaxiinta wuxuu imanayaa xilli xasaasi ah oo hakad u soo galay doorashada dalka kadib khilaaf ka dhex bilowday madaxda ugu sareysa ee federaalka oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Mowqifka midowga musharaxiinta waa cad yahay oo weligood waxay dood weyn ka qabeen qaabkan madaxweyne ayagu se u sheegaan xilkiisu dhammaaday. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu Soomaaliya u maamulayay doorashooyinka, shaki weyn oo noocaasa ayay qabeen. Saada socotana muddo dheer ayaa lasoo dhaafay xilligii oo doorasho la qaban lahaa maxuureejinta. Laakiin si kastoo ay ahaataba, xilligan hadda waxay ku soo aadaysaa xilli arrinta Ikraam Tahliil ay dood cusub oo siyaasadeed abuurtay, taasina ay dib dhac ku keentay hanaankii doorashooyinka iyo xawligii ay ku socdeen. Marka war saxaafadeedka waxaa laga fahmi karaa dhowr qodob. Qodob koowaad oo ah in ay taageero u muujinayaan ra'iisul wasaaraha iyo sida wuxuu wado, sidoo kalena inay hoosta ka xariiqeen muhiimadda in doorasho la soo siiyo, in golaha wadatashi qaran uu dib soogu soo laabto oo hanaankii doorashooyinka xoog la saaro si nabadgelyo xilka loogu kala wareego. Sidoo kalena waxay baaq ku direen beesha caalamka inay ayaduna taageero siisa hanaanka doorashooyinka dalku ka socdo.
Qoraalka ka soo baxay midowga musharaxiinta ayay gabagabadiisa ku dalbadeen in cadaalad ay hesho Ikraam Tahliil Faarax oo ahayd sargaal ka tirsanayd hay-adda NISA, iyagoo ugu baaqay in kiiska Ikraan loo daayo hay-adaha garsoorka dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo warbixintaasi goor dhaweyd magaalada Muqdisho ka soo diray. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in madaxtooyada Soomaaliya aysan weli ka jawaabin hadalka ka soo yaray midowga musharaxiinta. Hase yeeshee, madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhowaan guddi u magacaabay inay soo baaraan kaiska ikraan tahliil, sidoo kalena madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in uu dhimayo qaar ka mid ah awoodaha ra'iisul wasaaraha, gaar ahaan magacaabista iyo shaqo ka ceyrinta tallaabooyinkaas oo uu ku gacan sayray ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Saraakiil ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ka badan 20 qof in ay geeriyootay una geeriyootay cudurka COVID-19 degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose oo ay maamulaan Al-Shabaab, waxaana dadkii ugu badnaa oo qaba cuduradaasi la dhigay cisbitaalada magaalada Kismaayo, gaar ahaan waxaa la dhigay Kismaayo iyo afmada mas-uuliyiinta. Wasaaradda caafimaadka ee Jubbaland ayaa sheegay in laba kacleynta cudurka COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay dadka ku nool dhulka miyiga ah. Faahfaahinta warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a da Kismaayo, Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan u geeriyoonaya cudurka COVID-19 ee laga soo sheegaya degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose oo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab ayaa waxay ka dambeysay kadib markii dadka deegaanadaasi uu gaaray caabuqa COVID-19, kaasi oo sababay in ay dhintaan ku dhawaad 20 qof oo u badan rag iyo dumar, waxaana qaar badan oo ka mid ah dadkii la ildarnaa lasoo gaarsiiyey cisbitaalada Afmadow iyo Kismaayo, sida ay noo sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. Cabdisalaan Xasan Axmed Garweyne, oo ah gudoomiyaha degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose, ayaa v o a uga waramay saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose ay maamulaan Al-Shabaab.
Nihow, ayaantan waxaa ku soo kordhay degmada Xagar dhimashaa jirta iyo xanuunkaas oo looga shakiyey caabuqa coronavirus, maadaama meesha ay dhakhtar ama baaritaan ama kala fogaasho ama maarta nidaamkii loogu talagalay cudurka markuu yimaado kala fogaashaha ama in dadka ay maarta nadaafada ilaaliyaan oo gacmaha ay dhaqdaan ayse jirin. Wiigan hadda macnaha dad 12 markii isku dar wiigan wiig koreeyay ilaa 15 qof ay dhimashada mareysa. Hadda waxaa la xaqiijiyay qof dumar ah oo la aasayo xalay iyo habeen hore dad ilaa 4 qof ah maarta geeridooda la soo sheegay. Marka dadka aad bay u dhimanayaan dad ah iyo dad maarta dad dhaxaada inta way isku jiraan oo rag iyo dumar ah. Marka waxaan lagu shakiyay run ahaantii awqas ama maarta cudurka coronaviruska oo baahsan, waxaan isleenahay maadaama ay maarta degmada Xagar xuduud dheer leedahay dhinaca Waqooyiga Bari oo weliba aan leenahay maarta dhinacaas koonfurta maarta Wajeer iyo ama maarta Wajeer Sood ama la yiraahdo ama dhinacyaas xuduud ay la leedahay meesha la yiraahdo Dhiicgarooni aagaas xuduud ay la leeyihiin.
Mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee maamulka Jubbaland ayaa dhankooda v o a u sheegay in deegaano fogfog haatan uu gaaray cudurka COVID-19 laba kacleyntiisana saameyn xooggan ay ku yeesheen dadka ku nool dhulka miyiga ahi. Deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose iyo Jubbada Dhexe ayay mas-uuliyiintu sheegeen in uu cudurka ku faafay deegaanadaasi. Dr Maxamed Bashiir Nuur, agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka iyo xaaladaha degdega ahi ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland, ayaa v o a u sheegay in xaalada la xiriira cudurka COVID-19 laga soo sheegayo degmada Xagar, inkastoo uu sheegay in deegaanadaasi aanay gaari karin.
Way jirtaa deegaanadaas degmada Xagar iyo deegaanada hoos yimaada ilaa dhankaas Jubbada Dhexe marka la aado, dad badan oo cudurka ku dhacay oo laga soo wariyey, waana dhimasho badanna way jirtaa. Sidaad ka warhayso, deegaanadaas deegaanada dowladda gaari karta maaha oo gacanta dowladda kuma jiraan. Marka waxaan ku dadaalaynaa si siyaabaha ka mid ah in wacyigelinta loo gaarsiiyo dadka bulshada meesha isku dhaqan. Waxaan ugu baaqaynaa kulanka hadda oo adeena dhageysanayaan in ay qofka isku arka calaamadaha cudurka lagu yaqaano, ah sida qofka inuu dareemo calaamadaha hirgabka oo kale, badanaa Soomaalida hirgab ayay yaqaanaan calaamadaha hirgabka, sida qandhada qof hadduu isku arko dhuunta cuncunayso, cabur badan hadduu dareemo, qofkaas inuu iskarantiilo uu bulshada ka dhexbaxo, uu meel gooni ah u fadhiisto ama dadka kaleto waayalada kalato inuu ilaaliyo, ama haddii awoodo in laga xaqiijiyo keyska inuu yimaado degmada ugu dhow ah, degmada Afmadow ama uu tago Doble.
Sidoo kale degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu soo warramayaa in dadkii ugu badnaa ay u geeriyoodeen cudurka COVID-19, sida uu sheegay Maxamed Bashiir Nuur, agaasimaha waaxda adeegyada caafimaadka iyo xaaladaha degdega ahi ee wasaaradda caafimaadka Jubbaland.
Way jiraan kiisas dhimashaa degmada Afmadow ah in saaro ku sheegay degmada afmad waxay in ku tirsan bulsho badan oo deegaano badan ayaa la isaga kala yimaada oo caafimaad u soo raasato adeegyo caafimaad way jiraan isbuucyada u dambeeyay kaysas badan ayaa laga soo wariyay sidoo kale to dhimashana way jirtay oo laga soo wariyay guud ahaan Jubaland oo dhan ayuu kaysaska ku soo kordheen marka loo fiiriyo hadda qaybtii labaad ee cudurka marka soo laba kacay marka loo fiiriyo degmooyin aan hore ugu jirin ayaa laga soo sheegay wasaaradda caafimaadka Jubaland waxay ku dadaashay in degmo walba oo Jubaland ka tirsan ah oo la gaari karo in la geeyo qalabka baaritaanka iyo loo shaqeeyo bulshadaas oo wacyigelin loo sameeyo wacyigelinta iyo in baaritaanadii la gaarsiiyo degmo walba inta badan waan gaarsiinay degmooyinka Jubaland dhamaantood dadka waxa laga helaya qalabka baaritaanka lagu baareeyay dadka la xanuunsanaya cudurkaas maalin walba waxa la soo wariyaa kiisas badan oo degmooyinkaas laga helay wasaaradda waxay ku dadaalaysaa sidii loo maareyn lahaa cudurkan
meelo badan oo jubada hoose ka mid ah ayaa haddana waxa saameyntii ugu ballaarnaa ku yeeshay faafitaanka cudurka COVID-19 Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa waxa ay ku xireen magaalada Gabiley wariye Maxamed Cabdi Umar oo ka tirsan telefishanka SBC iyadoo ururka difaaca xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja uu ku tilmaamay mid sharci darro ah xariga wariyaha dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliland ayaan wali ka hadlin xariga Maxamed Cabdi Umar warbixintan waxa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
ciidamada booliska ee Soomaaliland ayaa gobolka Gabiley ku xiray wariye ka howlgala telefishanka gaarka loo leeyahay ee SBC wariyahana lagu magacaabo Maxamed Cabdi Umar Maxamed Wadin ayaa waxa la sheegay in maalintii Khamiistii ciidanka booliska ay ka xireen magaaladaasi isagoo lagu eedeeyay sida la sheegay warbixinuhu ka diyaariyay isbitaalka ku yaala magaalada Kalabeyd ee gobolka Gabiley inkasta oo aanay wali xagga xukuumadu ka hadlin haddana taliyaha qaybta booliska ee gobolka Gabiley oo aanu la xirinay ayaa ku gaabsaday inuu howl ku jiro intaasi kadibna waxa uu ka jawaabay telefoonkiisa gacanta dhinaca kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja Sakariye Axmed Maxamed ayaa weydiiyay sababta loo xiray iyo kormeerkooda waxa ay warahaana wax ogaan ku heleen
Maxamed Cabdi Umar oo ka shaqeeya telefishanka SBC gobolka Gabiley uga soo warrama ayaa maalintii Khamiistii ay ciidamada nabadgelyadu ay ku xireen magaalada Gabiley waxa eeda markaasii lagu haysta la noo sheegina ay tahay warbixinu ka sameeyay isbitaalka Kalabeyd oo isaga oo mishiinkii uu ka baxtiyay oo bilaaleeyda adeegii lagu qabanayo warbixintaasi ayaa lagu haysta marka Soomaalihan anagu waanu tagnay waana la kulanay Maxamed Cabdi Umar isagoo stationka dhexe ku xidhan runtii waxa weeye arin walaacayda leh waxa weeyaan in saxafiyiinta la iska xiro iyadoo oo aan sharciga loo soo marin nidaamki sharciga ahaan loo soo marin marka eedaasi ilaa imika cid eedeenaysa lama sheegin saaka ayaa maxkamada la geeyay anaguna halkaas aanu tagnay gudoomiyihii maxkamaddu markuu arintii eegay eedii cidii soo jeedinaysay cidii ka dacwoonaysay marka waxa uu ku yiri talihii saldhiga muddo 24 saacadood ah waa inaad ku soo dhameystirtaa eeda ninkaasi loo haysto iyadoo booliska ay markaasi dalbadeen in muddo 7 la siiyo laakiin maxkamaddu ay ka diiday
gudoomiyaha Solja ayaa sheegay inkastoo aanay iyagu taageersanayn in wariyaha xadgudub sameeya ama wararka Daily Nation ku guta xirfadiisa aanay garab istaageen balse ay ka walaacsan yihiin xariga ay hay'adaha xukuumadda qaarkood ku aadeysteen in iyada oo aan loo soo marin amar maxkamadeed ama qabasho sharci ay ku xulayaan suxufiyiinta iyagoo shaqadoodii ku guda jira taas oo ku timaamay gudoomiyaha Solja mid walaacayd leh
marka runtii anagu soo jeexan waxaanu horti runtii aad ugu walaacsanahay in qof saxafi ah iyada oo aan nidaamki sharciga ah loo soo marin ama isaga oo dibadda jooga aan dacwad ama eedal markaas laga tirsanayo aan lagu soo oogin laakiin isaga oo shaqadiisa ku guda jira la qabtay kadibna stationka lagu xiray marka waxa ilaa imika noo socda in aanu bari oo aanu ka warsigno maxkamada in la horkeeno kadibna ADC markaas la soo raaciyo ADC la sheego anagu soo jeexan mar walba waxaanu diyaar u nahay in aanu difaacno ama ba aanu heegan u ahaano sidii aanu difaac lahayn saxafiyiinta Soomaaliland murtii kuma taageerayno inuu qofku uu sameeyo khalad ama gaf uu ka sameeyo qof kale oo muwaadin ah laakiin in isaga taas as bedelkeeda lagu sameeyo gafna ma ogolin waxana ka difaacnaa saxafiyinta in ay gaf kaga yimaado amaba ay xarig iyo cagajugleen ay kala kulmaan warbixinaha ay gudbinayaan ee ay bulshada ugu adeegayaan
sida uu sheegay gudoomiyaha solja maxkamada gabiilay ayaa ku celisay ama ku diiday muddo toddobaad ah oo ciidamada booliska ay codsadeen in ay eedaha wariyaha soo dhameystirtaan taas oo ay ku soo koobtay ama amar ku bixisay maxkamaddu in 24 saacadood ay ku soo dhameystirtaan eedahooda qadar maxamed akule VOA hargeysa
dadweynaha magaalada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka cabanaya adeegyada caafimaadka oo aan halkaasi ka jirin warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray Mukhtar Maxamed Atoosh
baahi dhanka caafimaadka ayaa ka jirta degmada qoryoole oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan waxaana gaabisa oo aan shaqeynayna isbitaalka guud ee degmada qoryoole iyadoo sidoo kale qoryoole ay ka mid tahay degmooyinka uu saameeyay go'doonka ay geliyeen kooxda al-shabaab qaar ka mid ah shacabka degmada qoryoole ayaa sheegay in dhibaato xoogan ay ku qabaan horumar la'aanta dhanka caafimaadka ee ka jirta degmada qoryoole
isbitaal warkiis ma jiro talaba sanadkii sana marayna fiil wasaaraha koowaad ee madaxweyne Cabdi Qaari Siidi isbitaalkan geeyney waxaan ka qabanayaa la yiri wasiirka imaad isbitaalka la geeyaa wax laga qabtay male naagii umulbaxa u dhamaadeen dadkii waxa u dhamaadeen shil cuduro isbitaal la'aan waaye qoryoole way duntay wadan male waxbarashadii eber caafimaad male waddan male haye naagii umulbaxa u dhamaadeen waxaan ka codsanayaa wax qabad caafimaadka koowaad caafimaad waxbarashada afroom iskoola dalbisooya laakiin caafimaad male cuduro eber dadkii malaria tifo tb dadku waa dhamaadeen hadda waxaan codsanaynaa wax qabad arnaa caafimaadka ugu caafimaadka
gudoomiyaha degmada qoryoole Sid Cali Ibrahim ayaa isna cadeeyay isbitaalka guud ee degmada qoryoole xilligan inuusan haysan dawooyin qalab iyo dhakhaatiir ku filan
wallahi degmada qoryoole markaan ka hadlayno gobolada marka laga hadlaayo 18 gobol Soomaali markay tahay gobolka Hiiraan abas isbitaal ahaan asa ka sanag weyn labada isbitaalna waxa dhisay dawladda Talyaaniga markii hore noogu daqday xilligii hore hadda isbitaalkiina guud ee degmada qoryoole ma shaqeeyo si rabin ma shaqeeyo waayo ma shaqeeyo ma guulee waa in qaladkiisi u dhimaystirin yahay saaladii wax kasto oo isbitaal laga rabay inuu yaala alrwa markaasan dhig karno waa shaqeeyo isbitaalka oo shacabka bulshadii mujtamaaci walowadiga dhig karna
gudoomiyaha qoryoole wuxuu kala sheegay hooyada iyo dhallaanka inay baahida ugu weyn dhanka caafimaadka ay dareemayaan xilligan
haddan caafimaad jirin nolol ma jireen haddan caafimaad jirin waxa meesha ka dhalan kara virus walaa cudurro kala duwan haddan daaweyntii la helin dhakhaatiirtii xari habeen aan ka shaqeynaynin ma jirto wax nolol ama jirto meesha waa lagu baabaa hooyada iyo dhallaanka laga keenay tuulada ugu dambeysa for example dhankan malaayli dhankan fasuuli dhankan jiirow maamadii meesha lagu soo qaday iyada uur leh oo xaamila ah 9 bilood iyo suudkooda soo siday markii degmada la keenay ama la keeno waxay u baahan tahay in saalo la saaro haddii saaladii aan shaqeynaynin marka dhibaatada ugu hoga ugu ballaaran taas waay tan kale halkan duumo ka jirto kaneeco malaria waayo waa dhul dhowey ah armado ah kaneecada way ku tarantaa mar walba wayna ka awood badan tahay kaneecada halkan iyo tan bacaadka marka haddaan daawada loo helin duumadaas maamadaasi aan saalo loo helin mustaqbalka isbitaalka ma fiicna ma qorax badan
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muddo dhowr jeer ku celcelisay inay wado qorshe lagu howlgelinayo isbitaalada degmada Afgooye iyo kan Qoryoole oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan degmada Qoryoole waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo aysan gali karin gaadiidka badeecooyinka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haddaba cabashada mas-uuliyiinta iyo dadweynaha magaalada Qoryoole ayaa Mukhtaar Maxamed Catoosh waxa uu weydiiyey guddoomiyaha gobolkaasi Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD.
runtii mudanewariya Catoosh waa maasan tahay, waa sax. Degmada Qoryoole sideed sano ku dhawaad ba goobaha ku jirtaa. Waxaa u mahadcelinaya walaalaheen ama soo ciidanka ama soo runtii oo gacansiiya ciidanka deegaanka oo magaalada Gediga kasoo degan. Waxaa runtii aad iyo aad ugu hambalyeynaa ciidanka deegaanka, local force ama local police-ka oo aad isugu xay xulay macnaha si shacabkaasi degmada loo difaaci lahaa. Marka waa sax, xaaladaha maxaan ku dhahdaa waxaa cakiray ciidaha qeyb ayaga khaladka iska leh, sababtoo maxaan ku dhahdaa meelaha maxaa ku dhahdaa gacanta lagu haayo saasoo kale dadka niyadda loo dhiso, shacabka niyadda loo dhiso, maamulka niyadda loo dhiso, oo deegaanka niyadda loo dhiso, oo waxay ahayd maxaa ku dhahdaa wixii kaalmaha maxaa ku dhahdaa dhowr jeer baaqday in lala gaaro. Marka isbitaalka ugu weyn marka laga tago isbitaalka Qoryoole, isbitaalka degmada marka isbitaalka degmada Afgooye iyo Kambaraw, haddii laga tago isbitaalka saddexaad ugu weyn ayaa ku yaala gobol Shoolas degmada Qoryoole oo la dhistay waagii dowladdii kacaanka oo bersamaadkii runtii oon u mahadcelinaya dowladda Talyaaniga ay howl iska saartay La Cooperazione Somalo Italiana Somalo anaha waa maxaa ku dhahdaa saaxiibtinimada Soomaalida Italia mashruucii lagu dhisay. Haddana maxaa ku dhahdaa runtii degmadii hadda wax maxaa ku dhahdaa daawo saas u gaar ma jiraan. Heeda wax geengeen jir waa jiraan laakiin NGO-y ah bal local NGO waa ayagana hadda waxba loo soo dhiib maxay geynaya.
Guddoomiye, goormay kugu dambeysay aad tagtay isbitaalka guud ee degmada Qoryoole? Masa aragtay markii aad tagtay halkaasi dhibaatooyinka dhanka caafimaad darada ee degmada laga sheegayo?
Waa tagay runtii dhowr bilood ka hor, waa agaasimaha isbitaalka Shaacalow ee meesha kula kulmay Doctor Shaacalow iyo maxaa howlwadeenadii kulli meesha kula soo kulmay. Marka waxa maxaa ku jiraa horumarinta dhinaca daawada, maxaa waaye isbitaalka waa dhisan yahay, haddee sar dhisan maxay taraysaa dadaab iyo daaqado ay leeyihiin isbitaalka ugu fiican oo ka dhisan, laakiin dhakhaatiir ma laha, daawo ma laha. Hadday daawadi malaria tahay, hadday daawadi TB tahay, hadday T oo maxaa nadaafad day tahay, coronavirus haddii jira. Marka daawooyinka maxaa loogu talagalay maxaa ku dhacay cayaanka, daawooyinka maxaa ku dhacay antibiotic, antibiotic maana daawooyinka saas ay u kala baxaan, ma bal aham.
Waa ka tabka.
Marka cayaantina waa qaylinay, marka waxaan leenahay gobolka Shabeelle oo suurti degmadaas, heeguhu indhaha kala qaadaan, kaalmad degdeg ah la gaaraa.
Guddoomiye, dadka shacabka qaarkiis waxay idinku eedeynayaan in maamulka uusan waxba ka qaban caafimaadka, marka yaa iskale mas-uuliyadda caafimaad darada xilligan ka jirta Qoryoole?
NGO-yo waxaa jira oo maxaa jiraa oo meesha gacanta ku haya isbitaalka oo hay'adaha waaweyn ku ogyihiin oo wax loogu dhiibo. Anigu waxaan qabaa inay NGO-yadaas qaylin waayaan oo wixii hay'adihii maadaama ayaga meesha ku qoran yihiin oo hay'adahan waxay isku taxgeliyaan yaa meesha ku qoran yaa jooga. Marka sala heet meesha joogta ama NGO meel NGO kale ma tihi karo salaliga. Marka nin hataa oo reer Qoryoole oo asyaarita meesha jooga Doctor Shaacalow oo aanu aqaano maxaa kuraa maasha Allah, reer Qoryoole igii maxaa kuraa dadkii odayaashii hore dhakhaatiirtii holwadeenada isbitaalka weligiis maxaa ku ka shaqeyn jiray xilligii dagaalada sokeyn ka hor 30 sano ka hor. Marka salaliga marka hadee aanu waxaan qaba marka khalad ku haas kale dhinaca waxaan saaray NGO-yada. Marka tan kale waxaan leeyahay degmada Qoryoole waxaan rajaynaa insha Allah taala ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed waa tii am Soomaaliye kala socdeen heshiis meel alla meeshii am Soomaaliye ku gurtay ciidada xogta dalka Soomaaliye la dejiyay ciidamada militaryga meeshii mashallaay isku xireysa danow iyo Shalambood iyo Qoryoole. Waxaan ku jiraadaa waa in waxaan ka codsaday kaliya ciidada xogta dalka Soomaaliye kaliya ciidanka luqta jiraa oo waa jiraa Bixi iyo maxaan ku jiraadaa runtii dawladda federaalka dawladda Koonfur Galbeed ba oo la noo ka mid nahay in ciidamadaas meeshii am Soomaaliye ka gurtay mashallaay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur CD oo u waramayay Mukhtaar Maxamed Catoosh. Halkaad kala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A Helaanta af Soomaaliga. V O A oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Waxay noo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee loo soo gaabiyo ICJ ayaa toddobaadkan ku dhawaaqday in 12 bisha Oktoobar ee soo socota ay gaari doonto go'aanka ugu dambeeya ee muranbadeedka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Soomaalida ayaa si aada ula socotay hadba heerka uu marayay kiiska dacwadda labada dhinac. Haddaba goorma ayuu soo bilowday muranka badda Kenya iyo Soomaaliya? Waa maxay halka ay sida gaarka ah isugu hayaan? Maxaa ka dhalan kara go'aanka ugu dambeeya ee maxkamadda? Maxayse Soomaalida ka filan karaan xukunka maxkamadda ICJ? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaan uga hadli doonaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti igu yahay Axmed Cali Yuusuf oo ah khabiir shahaadada PhD ku haysta culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa. Waxa uu ku nool yahay magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Axmed, waa ku salaamay kusoo dhawow barnaamijka.
Waa maasantaha walaal, waa dhowahay buqaari.
adiga mudan, inta aanan u gudagelin waxa laga filan karo go'aanka maxkamadda ICJ, bal aan yara xusuusino dhageystayaasheena waxa la isku hayo. Dacwadda yaa bilaabay marka hore, maxayse labada dhinac ku doodayaan?
Waa maasantaha walaal, inta aanan gudagelin dacwadda cidii bilaawday iyo Soomaaliya iyo Kenya weligood darisay ahaayeen dhanka badda wax dhibaata oo markaa hore u jiray maysan jirin. Laakiin waxaa jiray sanooyinkan dambe waxyaala badan oo soo kornay. Waxaa kusoo koobi karaa laba arrin. Arrinta koowaad oo ah badweynta Indian Ocean dhanka Mozambique iyo Tanzania oo horumar badan ama horumar ballaaran laga sameeyey in laga soo saaro shidaalka, gaar ahaan gaaska dabiiciga. Sidaan la socono, Mozambiq iyo Tanzania waxay qadarka ku hayaan Soomaaliya iyo Kenya. Taasi ayaa waxay noqotay in Kenya ay danayso ama Soomaaliya lafteeda ay danayso inay meesha ayaga laftooda ay saan ka bilaabaan. Taa waa mid. Tan kalena waxaa la soo gaaray xilligii lagu ballansanaa xadaynta badda ama astaameynta xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhexeysa. Sanadkii 1989 ayaa la faray wadamada inay la yimaadaan qorshe xadayn ah, waxaana la siiyey muddo 10 sano ah. 10 sano waxay ku ekeyd sanadkii 1999. Kenya waxay ku doodeysaa in xadkeedu uu barbaro la yahay loolka, taasoo u suurtagelisay inay Kenya sheegato dhul badeed baaxad leh. Markiiba waxay shatiyada shidaalka ay siisay kambaniyo waaweyn oo sida Anadarko oo kambani Mareykan ah, Eni ENI oo Italy State Oil oo Norway. Taas ayaa Soomaalida laftigeedana markiiba waxay ku dhaqaaqday inay la xiriirto shirkadihii dowladdii hore ay shatiyada u siiyeen nasiib darro, way diideen inay yimaadaan waddanka. Sidaa daraaddeed waxay arrintii u xawuleen koox dulaal ah oo la oran jiray Som Oil and Gas. Taana waxay markiiba bilaabeen howlgal sahan iyagoo hawshii dusha ka saaray kambani Norwija. Marka arrinti saas ay u dhacday marka hore inta aanan gudagelin.
Waa gartay. Marka dacwad ayaa bilaabatay sida aan la socono oo hadda gabagaba mareysa. Marka dacwadda ma Kenya ayaa bilowday mise Soomaaliya? Maxaase labada dhinac inaga oo og ay si gaar ah isugu hayaan?
Dacwadda markii hore inta dacwadda loo gudbin sidaan hore u sheegay waxaa lagu ballansanaa xadaynta biyaha labada waddan. Kenya oo taa u aragtay fursad inay ballaarsan kartay biyaheeda usoo fidin karta dhanka Soomaaliya. Soomaaliya iyo Kenya ma laha ama ma aysan lahayn dad khabiir ah oo arrimaha badda iyo shuruucda iyo xadaynteeda yaqaana. Sidaa daraaddeed waxaa labadaba u keenay qoraal oo qoraalkaasoo hadda caan noqday is-afgarad dowladda Norway hay-addeeda u qaabilsan gargaarka Afrika. Marka qoraalkaasi oo aan heshiis ahayn oo ah is-afgarad ay markaa kala sii xidheen ayay Kenyatigi waxay u turjunteen inuu heshiis yahay. Sidaa daraaddeed waxay sheegteen biyaha inay leeyihiin shatiyana waa bixiyeen, taasina u gudbiyeen United Nationska qaybteeda u qaabilsan badaha. Markaas iyaga oo ku xisaabtamayay in Soomaalidu uusan lahayn awood ay kaga daba tagto inay xoogaa lweyn arrimahan, inay ku mashquulsayeen arrimahooda marnaba isma aysan lahayn, arrintu waxay noqonaysaa mid weyn oo laga daba tago. Taas iyadoo jirto ayaa bishii 8-daad 2014 dowladda Soomaaliyeed waxay xoogga saartay arrintan, waxayna qabatay awooddii markaa ay lahaayeen mid ka weyn, iyagoo shaqaaleeyay rabiir xagga shuruucda ah, dad teknikaal oo waxay garanayaan maalin, iyagoo soo ishiray software iyo taasana keentay inay keenyo isku dayday inay ku soo noqoto miskooda hadalada haddana dhibaato weyn ku hayso
way yahay waa mahadsan tahay dr ahmed dankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaada iyo halka aad ku sugan tahay soo dhawow
magacaygu waa cabdiwaaxid cabdullaahi faarax cambaar waxaan joogaa xeryaha qaxootiga ee kenya dhadhaab waxaan khabiirka weydiin lahaa goorma ayuu soo bilowday muranka badda soomaaliya iyo kenya asalaamu calaykum
cabdiwaaxid waa mahadsan tahay walaal muranka soomaaliya iyo kenya xagga badda ah mid waa mid ugu mid muddo badan soo jira ma aha arrintan isbaqabsiga ama disputeka muran badeedka wuxuu bilaawday sanadkii 2014 markii dowladda soomaaliya ay dacwad u gudbisay maxkamadda adduunka markaasaan oran karnaa markaas ayuu muran badeedka bilaawday markaan dacwad u gudbinay hase ahaatee intii ku horreysay way jirtay inay kenya inay shatiyo bixiyeen kambaryo siiyeen waxaasoo dhan way jireen laakiin waxaan oran karnaa si official ah waxay u bilaabatay markii aan anagu gudbinay dacwad ka dhan ah kenya waan u gudbinay ee maxkamadda adduunka bishii 8/2014
waa tahay waxaan filayaa cabdiwaaxid in jawaabtaasi uu helay dhegeystaha xiga ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
anigoo ah cumar cabdulaahi maxamed cumar shiri oo jooga caasimad goboleed kirshabeelle ee johar waxaan khabiirka weydiinayaa dhakhtar axmed asalka muranka badda ee soomaaliya iyo kenya goormuu bilowday maxaase keenay in kenya ay mar dhow bilowdo dacwadda su-aashaasaan weydiinayaa khabiirka soo mahadsan
waa mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay sidaan u sheegay muranka wuxuu bilowday marka aan dacwada gudbinay ka hor waa jiray walahadal iyo waxaa jiray in is-afgarad laysugu yimaado bal arrinta haddii aan sii godagalno marka la leeyahay is-afgarad kenyati waxay ku doodeen is-afgarad inuu heshiis yahay maxkamaddu laba arrin ayay u kala qaaday oo ah is-afgaradka inuu heshiis yahay ayay kareen bal hase ahaatee wax lagu heshiiyey kuma qorna sidaas daraaddeed wax lagu heshiiyey oo warqada is-afgaradka ma jirin balse dowladdii soomaaliya ee jirtay 2014 howlo lixaadlooga qabteen ayaa waxaa keentay inay si qurux badan uga dabaasheen caqabado horleh ama caqabado waaweyno markaa jiray haddii ahaan lahayd siday u wajaheen iyo isku diyaariy intaa maxkamadda la tegin maxkamadda iska tag ma ah waxay u baahantahay inaad kcctid iyo in aa wadato wax walbo loo baahnaa tuuliskii loo baahnaayo o dhan iyo documentationkii iyagana qayb liba waxay ka qaateen maanta waxa la oran karo oo la oran karo guusha ugu weynoo la gaaro waxay ahayd tegidda maxkamadda iyo dadkii markaa hawshaa ku jira hawshay qabteen taasoo keentay in kayaatiga ay ku noqoto wax aada u dhib badan in meeshii hore lagu soo noqdo ama miiskii laisugu yimaado waxayna iyaga laftigooda maanta
waa gartay dhegeystaha kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhawo walaal
magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaan rabaa inaan su-aal weydiiyo dr axmed sidee baa loogu kalsoonaan karaa garqaadista maxkamadda caalamiga ah iyo go-aanka ka soo bixi doona intaba sidee baa loogu kalsoonaan karaa waa mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
maxkamadda caalamiga waa maxkamad lagu kalsoon yahay oo mid adduunka odhan oo dhexeysa mid shaki ku jira ma aha hase ahaatee go-aanka ay gaari doonto runtii waa mid kama dambays ah waana mid marnaba lagu noqon karin ama bil laga qaari karin hase ahaatee waxaa daba socda xaqiiqdu waxay tahay haddii sida aan rajaynayno annaga nala xukumo dacwada xaggee ka aadi doonaa taas ayaa waxay tahay mid aan weli laga jawaabin una baahan in la ogaado ma garanayno dowladda soomaaliya waxyaalaha maxaa u diyaarsan haddii maanta ama maalintaasi ay maxkamadda noo xukmiso kolley waxaa meesha ku dhammaaday muranbadeedkii waxaase bilaabanaya conflict ama xiisad dagaal inay noqoto marka maxaa noo diyaarsan saddex shay inuu diyaarsan yahay muhiima midda koowaad inaan leenahay team legal ah dad shuruucda yaqaana kudoogi karo inaan leenahay diblomaasiyad wadankan wadan darisa weligiin darisaan ahaan doono iyo inaan fahanno waxa laysku haysto maxay meesha haddii aanad resource ama kheyraadka marka waxay noqon doontaa waxaan dadku u sheegaa in wejiga koowaad dacwada haddii loo gudbo ay noqon doonto bilowgii arrin adag oo mawjadaheedu wadata qur-aantii sidii looga dabaalan waxaana ay adag tahay in u baahan tahay wax aad iyo aad looga fikro loogana shaqeeyo.
Waa tahay Cabdullaahi, waxaan filayaa inaad heshay jawaabtii aad ka rabtay su-aasha aad soo weydisay Axmed Cali Yuusuf. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira. Walaal, adigoo ku bilaabaya magacaada.
Magacaygu waa Saadiq Cali Maxamuud oo jooga magaalada Muqdisho. Doctorka waxaa jeclaan lahaa inaan weydiiyo su-aashan: biyaha badda ee laisku haysto ma biyaha caalamiga baa ay wada sheeganayaan Soomaaliya iyo Kenya, mise waa dhul bad mise waa dhul badeed ay Soomaali leedahay oo ay Kenya doonayso inay ugu faa'iidaysato tabartarada Soomaaliya? Doctorka, su-aashaasaan qabaa inaan weydiiyo.
Waa mahadsan tahay Saadiq. Runtii yaa iskale su-aasha iyaga Kenyati waxay ku doodayaan inay iyaga leeyihiin, annagana waxaan ku doodaynaa annaga inaan leenahay. Waa sababta aan maxkamadda uga warsugeyno. Taa haddaa ka gudbo xadaynta badda way ka duwan tahay xadadka berriga. Xadadka berriga dad iyo dunyaba intaba way maraan oo meel astaan ah ay leeyihiin jira. Marka arrinta Soomaaliya Kenya xadaynta ama xadka badda ah waa mid nagu cusub annaga, laakiin waa waxay arrintan adduunyada ay dhowr mar hore ka dhacday. Haddii arrintan la xugmo, waxaa nagu furmaaya annaga laftigeena xadka annaga iyo Yemen aan leenahay xadkii noqon doona Jabuuti iyo Soomaaliya, Kenya iyo Tanzania iyo Mosambiqu waxay noqonaysaa jaantaar rogan oo waddan walba inuu waddan qabsado. Marka wax badan ayay arrintaa ka bedeleysaa. Balas hadda usoo noqdo su-aashaada yaale, anigu qof walba Soomaali wuxuu aaminsanaa inuu isaga leeyahay, iyagana kulley waxay ku doodayaan annaga iskale. Laakiin jawaabta maxkamadda bixin doonto runtii macnaha waxay noqon doontaa bilowgii jid adag oo na horyaalla. Waxaan ka gudbaynaa saan hore u sheegay isqabqabsi, waxaa la galayaa arrin aday. Inta badan adduunyada dagaalada ka dhaco dhan waxay salka ku hayaan mur xadiid. Annaga diyaar ma nahay, haddiina loo xugmiya ma difaacan karnaa. Waxaa inoo qorshaysan taasi mana siin doontaa inay Kenya dib ugu soo noqdaan miiskooda hadallada iyagoo intooda ka jilisan. Marka waxaasoo dhan iyo wax ka badan waxaa looga baahanyaa inay dadka Soomaaliya iyo dowladooda isu diyaariyaan.
Dad badan ayaa isweydiiya maxaa keenay in Kenya ay xilligan ay maaragtay bilowdo arrimahan dacwadda badda ama inay ku dhiirato inay sheegato qeyb ka mid ah xeebaha Soomaaliya, iyadoo aan ognahay in Soomaaliya dowlado hore ay soo mareen sida dowladii militariga kuwii ka horreeyey in aysan weligood arrimahan ay kala hadlin Soomaaliya.
Bukhaari, waa mahadsan tahay. Anigu waxaa nin technicala oo petroleum technology bartay, ma ahi nin sharciyada bartay. Laakiin xiliyada hore laba arrin oo aan jiri jirin ayaa dhacay. Saaro u sheegay arrinta koowaad xilligii xadaynta badda labada waddan oo lasoo gaaray waxay ahayd inay u gudbiyaan multinationalka, iyadoo meeshii waxaa yimi arrin ku cusub hore u jiri jirin oo ah offshore oil and gas oo shidaal badan laga helay wadamada dariskana ah. Marka dhanka badda la fiirsho annaga iyo Kenya sida Tanzania iyo Mozambique, Kenya iyadoo taa og markaa fiirisa Mozambique iyo Tanzania gaas fara badan ayay soo saaraan oo iib la geeyo. Marka Kenya dhulkooda dhanka badda iyo Kenya wuxuu cara ahaan dhagax ahaan wax walba la wadaagaa labadaa wadan Tanzania iyo Mosambiq, maadaama shidaal laga helo waxay u badan tahay probabilityga in Soomaaliya iyo Kenya iyagana shidaal dhanka badda ah uu jiro, weliba gaaska dhanka koonfurta Soomaaliya.
marka taasaa keentay arrintaa ma jiri jirin waqtigii dowladii hore ee sahan shidaal oo dhanka badaana ma jirin, taasaana keentay in xurguftan iyo isqabqabsigan hadda yimaado.
Waayahay dhageystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan u gudbo
Nuur iyo doctorka aad baa idiin salaamay. Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Juba. Doctorka, waxa aan weydiin lahaa haddii 12 Oktoobar dibna loogu soo celiyo xuduud badeedka ay Kenya nagu haysatay, maxay ku dambayn doonaan shirkadaha shidaal baarista ka hayay dhul badeedkaas ee Kenya qandaraas beereedka kula jiray? Sidoo kale waxaad kaloo sharaxaad kooban inaga siisaa haddii aan dhulkaas dib u hananno awood ma u yeelan karnaa inaan manfacsano oo wixii ku jiro aan dib ugala soo baxno? Waa maadsanta.
Nuur, waa maadsantahay su-aal fiican. Dhulka sidiisaba muranka ka taagan yahay qiyaastiisu waa 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. 42,000 oo kilomitir oo laba jibaaran qiyaasti markaa fiiris ama aan fiirso maabka waa in ku dhow 15 xirmo ama 15 blok. Cabir ahaan xirmooyinka Soomaaliya waxaa loo qeybiyey xirmadii inay tahay 5,000 oo kilomitir oo laba jibaaran. Runtiina waa mid aad iyo aad u ballaaran oo ka waaweyn sida macnaha kuwa adduunyada intiisa of marka balaha la fiiriyo. Haddii marka aan fiiriyey oo aan qiyaasay halka xirmo ilaa iyo ugu yaraan 1,400 ceel ayaa laga qodi karaa xirmadii oo halka xirmo. Marka waa garan kartaan meesha waxa ku jira inay wax weyn Kenya waxay ugu dagaalamayso, balse waxaan dadka xasuusinaa dhul badeedkan la isku haysto waa in ka yar 100% badeena. Waa 100% in ka yar badeena. Marka shirkadaha maalgashanaya way ku adkaanaysaa meel muranka jiro inay maalgashtaan. Hase ahaatee xitaa haddii Kenya intaybii loo xugmiyey intaybii ay ka bilaabaan inay shidaal ka soo saaraan, annagana aanan wax horumar aanan samayn. Runta run ahaantii shidaalka sidiisa wuxuu leeyahay waxa layidhaahdo depletion mechanism, waa guura iyagoo dhulkoodii inta la xugmo jooga ayay intii annaga ayaa sii marka drilling technique la sameeyo ayay shidaalka kala soo bixi karaan. Markaan diyaar garowno 15 sano kadib, markaan isku dayna xadka inaan wax ka baarno waxba kuma jiraan. Marka taana in la ogaado shirkadaha inta badan way ku adkaanaysaa meel dispute ama muranka jiro inay maalgashtaan ma aha shirkada dowliga, waa dad macnaha investor ama maalgashi ganacsata ah, xoolahoodana meel qasaare ama dhibaato ka imaanayo macnaha marka ma gashanayaan. Hase ahaatee waxaa meesha soconaya mar walba dagaal diblomaasiyadii iyo mid walba taana kurunaantii macnaa diyaar umanin annaga dhibaatan nasoo martay. Dagaal wadan daris lala galana wax faa'iida laga dhiishaa ma jiro. Waxayna haddiina loo xugmiyo tallaabada dambe waxay noqonaysaa in macnaa maskaxda shaqayso.
Maadaama aad tahay khabiir dhanka maaragtay batroolka iyo maaragtay khayraadka shidaalka ku takhasusay, Soomaaliyana lagu sheegay in shidaal uu ku jiro bariga iyo baddaba, maxaa dhageystayaasha danaynaya arrimahaasi aada uga sheegi kartaa khayraadka xagga shidaalka ee ku jira badda iyo bariga Soomaaliya ee aanan weli dibadda loo soo saarin?
Buqaar, waa maasta su-aasha mar walba waa la weydiiyaa. Runtii marka laga hadlayo shidaal wuxuu waa dhowr nooc: proof, probable and possible. Macnaha wixii marka hore waa in la hubiyaa, waa in wixii inay jiraan waa in la arkaa. Taa keliya maaha, wixii markii la arko waa inay noqdaan wax ganacsi geli kara. Mararka qaarkood haddii lasoo saaray is ganacsi geli karin wax qiimo ku fadhiya maaha. Tuun waa jira dhanka badda ah. Markaa fiiriso wadamada nagu xeeraaman sida Mozambique iyo Tanzania, waxaa cad inay gaaska dabiiciga dhoofiyaan, wayna u badan tahay ifafaalaha meesha dhanka koonfurta Soomaaliya in dhanka gaaska lagu tuunsan yahay. Anigu maan arag deytada ama saasmiga. Saasmigana wax badan ma sheego, wuxuu sheegaa meesha laga bilaabi laha hawsha ama wuxuu ku siiyaa tallaabadii koowaad daraasaad ama aday noqonaysaan hase ahaatee structureka waddanka iyo sida uu yahay soomaaliya waxay u badan tahay ma oran karo waa lahubaa sababtoo ah waxay inoo carta marka hore in dhul iyo berriba shidaalku ku jiro baaritaanada la sameynayo dhanka berriba waxadda bilaawda ma ah waxyaala hore u bilaawday kombaniyo ajib iyo hore u jirajiray ay jiraan ay ka sameeyaan dhanka gobolka bari oo kale consolaldoontankii astaamaa jiray in ceelal la qoday wax lagu arkay wixii la arka waxay u baahan la sii dabagalo in daytadii iyo xogtii markaa la aruuriy la dabagalo marka rajadeenna way fiican tahay laakiin wax walba aan leenahay haddii stability jirin ama dadka investorska aysan ku qabin kalsooni ay waddanka ku maalgashtaan way adkaanaysaa.
Ayaha adiga oo soo koobaya go-aanka ugu dambeeya ee maxkamadda ICJ ee la filayo 12-ka bisha Oktoobar maalin talaada ah inuu soo baxo maxaa ka dhalan kara, muxuu noqon karaa cawaaqibka ka dhalan kara ee labada dhinac Kenya iyo Soomaaliyaba?
Maxkamadda go-aankeeda saddex midkood unbuu noqon karaa in anagana la xukmiyo sida ilaahay ka rajaynayno saasaa dhici doonta, in Kenya la xukmiyo iyo in ay maxkamadda dib ugu noqoto ay la timaado astaan ama xad labada waddan u dhexeeya dhanka badda saddexdaasay noqon kartaa. Marka sidaan hore u sheegay, go-aanka markuu yimaado waxaa ka baxaynaa wixii la oran jiray dispute ama muran, waxaa la gelayaa arrimo kale oo ka waaweyn run ahaantii qatarteeda leh, halis dagaal, sidee u maareyn karnaa wax. Go-aanka maxkamadda haddiina loo xugmiyo waa guul, waa kama dambeys. Hase ahaatee maxkamadda ma xugmin karto kheyraadka meesha ku jira sidii loo soo saari lahaa iyo sida loo qaybsan lahaa. Waxa laysku haystana ama marka ugu horreysaba ibka meesha oo ka bilaabla meesha su jira waxaa idinkaa iskale calaamadii waa taa, laakiin kheyraadka iyo howlaha midnaba kama hadlaan. Marka taa ayaa waxay noqonaysaa in conflicti xoog la bilaabato, in temperaturka macnaha uu kordho, kulleydii waxay wax walba ku xirin saa ugu diyaar garoon saaru u sheegay macnaha sharciyan, mid diblomaasi dad darisaan nahay, iyo mid resourciga sidii resourciga looga faa'idaysan lahaa, resource sharing iyo wax walba laysku diyaaray. Marka kulleydii go-aanku waa wax muhiima, insha allah wuxuu noqon doonaa mid saan rabna noqdo. Hase ahaatee go-aanka mid kama dambeysa dhanka maxkamaddu waa ka yahay, laakiin umalayn maayo dhibaatada inay meesha ku dhammaanayso.
Aad iyo aad iyo aad ayaad umahadsantahay Axmed Cali Yuusuf.
Aad baa umuran, aad baa umahadsantahay Buqaari.
Kaasi wuxuu ahaad Axmed Cali Yuusuf oo ah khabiir shahaadada PhD ka haysta culuumta shidaalka iyo soo saaristiisa, kuna nool magaalada Houston ee gobolka Texas ee dalkan Mareykanka. Wuxuu uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan sidoo kale umahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayaad umahadsan tahay Nuur Xasan Nuur Bakhaari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey, halkana ka soo jeedinayay ciddii u dhaafay iyo inta jecel inay mar kale dib u daalacato. Waxay markasta dib ugu noqon karaan websaitekeena voasomali.com. Haatanna waa xubintii ciyaaraha, waxay noo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Waan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester United ayaa shalay guuldaro kula kulantay garoonkeeda Old Trafford kulan ka tirsan horyaalka Premier League, kadib markii ay soo dhaweeyeen kooxda Aston Villa oo gool iyo waxba kaga badisay. Manchester United oo xalay uu ciyaariyey Cristiano Ronaldo oo dib ugu laabtay kooxdaasi ayaana goolka guusha waxaa ka dhaliyey xidiga Courtois House, kaasoo daqiiqadihii dhammaadka ciyaarta gool madaxa ka dhaliyey. kooxda Manchester United ayaa isku dayday inay iska soo gudaan goolkaasi waxana dadaalkooda uu keenay inay helaan gool kulaad laakiin ciyaaryahan Bruno Fernandes ayaa ka khasaariyay kooxda Chelsea ee kubadda cagta waxa ay xalay gool dara kala kulantay kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League ee Manchester City taasoo ku booqatay garoonkooda Stamford Bridge kooxda tababare Pep Guardiola ayaa gool iyo waxba kaga badisay kooxda buluugyada ee tababare Thomas Tuchel waxana goolka u dhaliyay ciyaaryahan Jesus oo xalay taariikhda kooxdiisa galay kooxda Liverpool ee kubadda cagta waxay barbara 3-3 isla dhaafayeen kooxda dhawaangalka ku ah horyaalka Premier League ee Brentford kulankano Hamid Adag ayaa kooxda Brentford 3 gool waxa uu kala liyay xiddigahooda kala ah Bino, Janet iyo Weisa halka 3 gool ay kooxda Liverpool u kala liyeen Salah, Jota iyo Jones kooxda Liverpool ayaa xalay barbaraasi uu ka caawiyay inay hal dhibic ku qabtaan hoggaanka horyaalka Premier League oo 6 kulan la ciyaaray kadib markii gool darrooyin ay la kulmeen kooxaha Manchester United iyo Chelsea oo isku dhibca ay ahaayeen kooxda Everton waxay 2-0 uga badisay kooxda Norwich City, West Ham United waxay 2-1 uga badisay kooxda Leeds United oo garoonkooda ay ku booqdeen, kooxda maalmahan uu halka ku xun yahay ee Leicester City-na waxay 2-2 isla dhaafayeen kooxda Burnley ee kubadda cagta. Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya, kooxda Arsenal ayaa marti gelinaysa kooxda Tottenham halka kooxda Southampton ay la ciyaari doonto kooxda Wolves. Horyaalka Talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda AC Milan ayaa 2-1 uga badisay kooxda Spezia Inter Milan iyo Atlanta 2-2 ay ku kala baxeen Genoa iyo Verona 3-3 ay isla dhaafayeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa maanta la ciyaaraya Juventus iyo Sampdoria ayaa isku aadan Empoli iyo Bologna ayaa is arkaya Sassuolo iyo Salernitana ayaa isku aadan Udinese iyo Fiorentina ayaa is arkaya Roma iyo Lazio caawa waxa isku hordinayaan kulanka Roma derby halka Napoli xilli dambe ay la ciyaari doonto kooxda kale ee Cagliari horyaalka Spain kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Deportivo Alaves ay gool iyo waxba uga badisay kooxda Atletico Madrid oo difaacaneysa horyaalka La Liga Valencia waxay hal iyo hal ku kala baxeen kooxda Atletico Bilbao Sevilla waxay 2-0 uga badisay kooxda Espanyol halka kooxaha Real Madrid iyo Villarreal ay barbaro 2-0 ku kala baxeen kulamada kale ee ka tirsan horyaalka La Liga ee maanta la ciyaaraya waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Mallorca iyo Osasuna Barcelona oo halka uu ku xun yahay waxay marti gelinaysaa Levante Rayo Vallecano iyo Cadiz ayaa isku aadan Real Sociedad iyo Elche ayaa sarki doona halka kulanka u dambeeya uu dhexmarayo kooxaha Real Betis iyo Getafe dhegeystayaal wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
ada yuma tsanya hay abdul qadir maxamed mursal samakaabaya nala socodinayay wararkii u dambeeyay dhinaca ciyaaraha halka kala socoteena walaanta af Soomaaliga via way hatana waxa nala dhageysataan qadarka daqiiqadaha noo dhiman heestan ilo boqlal qaraha la bahi shaqayo inta isbuqeen hadara kullu may bil yalabo Billy Labo, Ulo my Billy Labo, Billy Labo. We love Bokalal Hora, Love a Yee Shakayo. In Tayes Bokan Hatara, Ulo my Billy Labo, a Billy Labo, Ulo my Billy Labo. Hot dog.